რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმაზე პასუხისგებლობა იკისრა ალ-ყაიდის დანაყოფმა იემენში. ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებით უკრაინის მიერ მიუმხრობელი ქვეყნის სტატუსის გაუქმება შესაძლოა გაწევრიანების განცხადება მოხდეს. შეერთებული შტატებისა და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა შეხვედრა გამართეს თეირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე. ფრანგულ სატირულ ჟურნალზე შარლი ებდოზე გასულ კვირაში მიტანილ იერიშზე პასუხისმგებლობა იკისრა იემენში განთავსებულმა ალ-ყაიდის დანაყოფმა. ეს ვიდეოთი გავრცელებულ შეტყობინებაში ითქვა, რომელშიც ასევე ნათქვამია, რომ თავდასხმებს იერიშის მიტანის ბრძანება მიეცათ წინასწარმეტყველ მუჰამედისთვის შურისიების მიზნით. შეერაღებულმა პირებმა 7 იანვარს დახოცეს ჟურნალის რედაქციის წევრთა დიდი ნაწილი, რითიც დაიწყო სამდღიანი ტერორი, რომელსაც სულ 17 ადამიანი ემსხვერპლა, მანამ სანამ ისლამისტ ექსტრემისტებს საფრანგეთის უსაფრთხოების ძალები გაანადგურებდნენ. წინასწარმეტყველის კარიკატურების დაბეჭდვის გამო ჟურნალი მუქარის შეტყობინებებს იღებდა. 14 ივარს სოფლიოს გარშემო დაიწყო სატირული ჟურნალის შარლი ებდოს ახალი ნომრის 3 მილიონიანი ტირაჟით გაყიდვა. ერთ კვირაში მას შემდეგ, რაც ჟურნალის პარიზის ოფისზე ისლამისტმა ტერორისტებმა მიიტანეს იერიში. ჟურნალის ყდაზე გამოსახულია წინასწარმეტყველი მუჰამედი, რომელსაც ცრემლი ჩამოსდის და ხელში უჭირავს აბრა მევარ შარლი. კარიკატურის სათაურია ყველაფერი ნაპატიებია. ჟურნალის თანამშრომლის ზინებელ რაზოუს განცხადებით ყდა ამბობს, რომ ჟურნალისტები ექსტრემისტებს პატიობენ თავდასხმას. თავდასხმას გადარჩენილმა ჟურნალისტებმა, რომლებიც თავს ებით აფარებენ სხვა ოფისებს, ახალი ნომრის 3 მილიონი ეგზემპლარი დაბეჭდეს, რაც 50-მდეჯერ აჭარბებს მათთვის ჩვეულ ტირაჟს. ნომერი 6 ენაზე ითარგმნა, მათ შორის არაბულზე და 25 ქვეყანაში გაიყიდება. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი რუსეთს მოუწოდებს შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა აღმოსავლეთ უკრაინაში და მთელი თავისი გავლენა გამოიყენოს საიმისოდ, რომ მათ უერთგულონ 5 სექტემბერს მინსკში მიღწეულ საზავო შეთანხმებას. სტოლტენბერგი ამ განცხადებებით გამოვიდა ბერლინში გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. მისი თქმით, ალიანს რუსეთთან თანამშრომლობა სურს და არა კონფრონტაცია, მაგრამ საიმისოდ, რომ კავშირები გაუმჯობესდეს, ამის სურვილი რუსეთსაც უნდა ჰქონდეს. ამასთან, იენს სტოლტენბერგის თქმით, უკრაინის მიერ ახლახან მიუმხრობელი ქვეყნის სტატუსის გაუქმებით დაიწყო პროცესი, რომელიც შესაძლოა ნატოში გაწევრიანების თაობაზე განაცხადის შეტანით დასრულდეს. ნატოს გენერალური მდივნის თქმით, უკრაინას ნატოში გაწევრიანება თუ სურს, მან უწინარესად მთავარი კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილოს: დემოკრატიული ღია საზოგადოების არსებობა და ალიანსის კოლექტიურ უსაფრთხოებაში წვლილის შეტანის უნარის ქონა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯავად ზარიფმა 14 იანვარს ჟენევაში შეხვედრა გამართეს და განიხილეს თეირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ მიმდინარე მოლაპარაკებების შედეგები. ერთ დღეში ჟენევაში შედგება მოლაპარაკებათა ახალი რაუნდი ირანსა და მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას შორის. მოლაპარაკებების მიზანია გზების გამონახვა თეირანის ბირთვული მისწრაფებების გამო 12 წლის განმავლობაში არსებული უთანხმოების გადაწყვეტის მიზნით. შეხვედრის დაწყებამდე ჟურნალისტებთან საუბრისას ზარიფმა შეხვედრას მნიშვნელოვანი უწოდა და განაცხადა, რომ ის გამოაჩენს ორი მხარის მზაობას წინსვლისთვის, რათა დაჩქარდეს პროცესი, თუმცა მან სიფრთხილით შეაფასა იმის შესაძლებლობა, რომ მხარეები დათქმულ ვადამდე 1 ივლისამდე მიაღწევენ მასშტაბურ შეთანხმებას. შეთანხმება, რომლის მიღწევასაც ცდილობენ, ირანს ეტაპობრივად მოუხსნის დაწესებულ სანქციებს იმის სანაცვლოდ, რომ თეირანი რეალურად შეამცირებს ურანის გამდიდრების პროგრამას, რათა მან ბირთვული იარაღის შექმნა ვერ შესძლოს. თეირანი აცხადებს, რომ მისი ბირთვული პროგრამა მხოლოდ მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება. ევროკავშირმა და შეერთებულმა შტატებმა დაგმეს მზარდი ძალადობა აღმოსავლეთ უკრაინაში მას შემდეგ, რაც სუმცირე 11 სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა ავტობუსის აფეთქებას. ეს ყველაზე სისხლიანი ინციდენტი იყო ბოლო თვეების განმავლობაში. უკრაინის სამხედრო უწყების ცნობით, ავტობუსი მეამბოხეთა კონტროლის ქვეშ მყოფი ქალაქ დონეცკიდან მიემგზავრებოდა 13 იანვარს, როცა პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მიერ ნასრული ნაღმი მოხდა. სეპარატისტების ლიდერებმა უარყვეს ინციდენტში მონაწილეობა ვაშინგტონში. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრეს მდივანმა მარი ჰარფმა რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების მიერ დადებული პირობების მორიგ უხეშ დარღვევად შეაფასა ავტობუსზე თავდასხმა და ბრძოლა დონეცკის საერთაშორისო აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის პრეს მდივანმა თქვა, რომ მზარდი ძალადობა აღმოსავლეთ უკრაინაში კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს სექტემბერში მინსკში მიღწეული საზავო შეთანხმების დაცვის მნიშვნელობას. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დაგმო ავტობუსზე თავდასხმა და განაცხადა, რომ მეამბოხეები პასუხს აგებენ დაღუპულთა გამო.
თქვენ მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც სოლომე ასათიანმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი ისევე როგორც ყოველ 4 შაბათს თქვენ მოუსმენთ გაცემას დაბრკოლების ზოლს, რომელშიც დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ პარიზში განხორციელებულ ტერაქტებსა და მის გავლენაზე, როგორც დასავლეთის ქვეყნების უსაფრთხოებაზე, დასავლეთის დემოკრატიაზე, რომელიც პირველ ყოვლისა სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას ემყარება. გავრცელებული ცნობებით, ფრანგულ სატირულ ჟურნალზე შარლი ებდოზე გასულ კვირაში მიტანილ იერიშზე პასუხისმგებლობა იკისრა იემენში განთავსებულმა ალ-ყაიდის დანაყოფმა. ეს ვიდეოთი გავრცელებულ შეტყობინებაშიც ითქვა, რომელშიც ასევე ნათქვამია, რომ თავდამსხმელებს იერიშის მიტანის ბრძანება მიეცათ წინასწარმეტყველ მუჰამედისათვის შურისძიების მიზნით. მე შეგახსენებთ ასევე, რომ შეერაღებულმა პირებმა 7 იანვარს დახოცეს ჟურნალის რედაქციის წევრთა დიდი ნაწილი, ეცით საფრანგეთში დაიწყო სამდღიანი ტერორი, რომელსაც სულ 17 ადამიანი ემსხვერპლა მანამ, სანამ ექსტრემისტ ისლამისტებს უსაფრთხოების ძალები გაანადგურებდნენ. წინასწარმეტყველის კარიკატურების დაბეჭდვის გამო ჟურნალი მუქარის შეტყობინებებს იღებდა. 14 იანვარს საგაზეთო ჟურნალებთან კი გრძელი რიგები იდგა. ეთხელი ყიდულობს შარლი ებდოს ახალ ნომერს. ჟურნალისტაზე გამოსახულია წინასწარმეტყველი მუჰამედი, რომელსაც სემრი ჩამოსტის და ხელში უჭირავს აბრა. მე ვარ შარლი. კარიკატურის სათაურია, ყველაფერი ნაპატიებია. მთელი კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების ცენტრალური სამსახური და კერძო ჩვენი კოლეგა საფრანგეთის მოქალაქე კლერ ბიგი ფართოდ აშუქებდა პარიზში მომხდარ ტერაქტსა და ამ ტრაგედიის შემდგომ მიმდინარე დებატებს დასავლურ მედიაში. გაცემა დაბრკოლების ზოლის დღევანდელი გაცემის სტუმარიც სწორედ ჩემი კოლეგა პრაღაში კი რადიო თავისუფლების სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. Клер, вот после этой ужасной трагедии меры предосторожности. Журнал Шарли Эбдозе განხორციელებული ტერაქტის შემდეგ საფრანგეთში უსაფრთხოების საგანგებო ზომებს მიმართავენ. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სამართალ დამცველებს გარკვეული ობიექტების დასაცავად საფრანგეთის არმიაც ეხმარება. ასეთი სიფრთხილე მართლაც უპრეცედენტოა. რით არის იგი გამოწვეული ტერორისტული იერიშის განმეორების საფრთხით, ხო არა?
Охране объекту. Почему такое настороженность?
Это правда, что это почти как военная операция. Тысячи и тысячи правоохранителей.
კი, ეს სიმართლეა, ეს ყველაფერი სამხედრო ოპერაციას გავს. ათასობით სამართალდამცველი იმყოფება ახლა პარიზსა და საფრანგეთის სხვა ქალაქების ქუჩებში. როგორც პოლიციელები, ისე სამხედროები. ტერაქტების განმეორების საფრთხე რა თქმა უნდა არსებობს. შესაძლოა უცხოეთიდან ეს ასე საგანგაშო დარჩანდეს, მაგრამ მას შემდეგ, რაც თავს დაესხნენ შარლი ებდოს და მას შემდეგ, რაც ეს საშინელება მოხდა, საფრანგეთის ბევრ ქალაქში ადგილი ჰქონდა ძალიან ბევრ თავდასხმას მეჩეთებზე, მუსლიმებზე. გრაფიტის სახით კედლებზე წერდნენ ანტირასისტულ, ანტიმუსლიმანურ წარწერებს. ასე რომ ცხადია, საფრანგეთში ბევრი შიშობს, რომ ამ ტერაქტების პასუხად ამ ტენდენციამ არ მიიღოს საშიში სახე და არ გადაიზარდოს ძალადობაში. უნდა გავიხსენოთ, რომ საფრანგეთმა ერთხელ 2012 წელს გადაიტანა ასეთივე თავდასხმა ებრაულ სკოლაზე. ხოლო სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე მოწყობილ ტერაქტს მოჰყვა თავდასხმა ებრაელთა მაღაზიაზე პარიზში. ანუ ეს არ არის პირველი თავდასხმა ებრაელებზე საფრანგეთში. მოკლედ, ახლა საფრანგეთში ისეთი ვითარებაა, რომ ყველას ეშინია, ეშინიათ მუსლიმანებს და ეშინიათ ებრაელებს. ძალიან დაძაბული ვითარება
на евреев, так что боятся все, в общем, сейчас и мусульманы, и евреи, и так что очень накалённая сейчас обстановка.
Ну, из этих нападающих террористов, как общеизвестно, одной женщине удалось всё-таки скрыться.
Им თავდამსხმელებს შორის, როგორც ცნობილია, ერთ-ერთმა ქალმა მოახერხა გაქცეოდა სამართალდამცველებს და დაეტოვებინა საფრანგეთის ტერიტორია. სამი ტერორისტი განადგურდა სპეცოპერაციის შედეგად, ერთი კი ჩაბარდა სამართალდამცველებს. უსაფრთხოების საგანგებო ზომები იმითაც ხომ არ არის გამოწვეული, რომ შესაძლოა არსებობდნენ სხვა თანამზახველები და ეჭმიტანილებიც, რომლებსაც პოლიცია დღემდე ეძებს.
Может быть, кто-то остался еще и ищут кого-то еще?
Конечно, сейчас ищут сообщников, потому что полагается, что это достаточно как бы хорошо запланированная операция.
Кираткма унда, эхла эдзебен танамзрахуэлэпс, радган миичневен ром эс сакмаут каргад организебули операция иго. Тавидан коласе гонаром холод сами террористи монацилеовда Шарли Эбдос редакциазе, кан хоцелебул тавдасхмаши. Могуянебит гайркуарум, кидав эртмач гупман, зевлеби айуана кошеру магазияши. Икиго ори пири, эрти ахал газрда каци ромель спецоперациз дрос моклес да миси сакварели ту миси цоли ромелма чедзло мималва. Гаугебария исиц гебулобда тавдасхмаши монацилеовда тум холод убралод моцме иго. Радган схвадасхва информация куэкндеба. Маграм туркетма укве да адастура информация ром иги эспанетис Мадридис гавлит чапринда туркетчи да икидан укве сирияши гадавида. Да цхадия миси икидан чамуквана залиен ртули икнеба.
Через Испанию из Мадрида полетела в Турцию, из Турции уже в Сирию. И, конечно, ее оттуда доставать будет очень сложно.
Клэр, вот французское общество, это либеральное общество, это демократическое общество.
Сафрангети сазугадоеба, Клэр, эс либералури демократиули сазугадоеба. Тумца иго самцухародым цтелуба, рогор чен цахсене, сакадрисис мизгуйса тавдасхмебит мукареби. Исламофобиури да ксенофобиури гамовлинебеби. Эс сазугадоебис пирвели сапасухо ерткуари инстинктури реакция, ту мас исети идеологиури сапуцвелиц акс, рамат шемдгомши шесацтуа политикур гадацкотлебепшиц повор сасахо. Магалитат саэмиграцио политикис гамкацебис мимартулебит, рогорц сахалхо фронтис лидерма Мари Ле Пенма моуцода кидет сафрангетис президентс. Моклет, шейлеба ту ара, ром амовлинебмас муахтинос гавлина сафрангетис политиказец.
Может ли как-то повлиять на политику Франции?
Я думаю, что, несомненно, будет влиять. Что касается исламофобии, ксенофобии, они существуют.
Пикропром усатуот муахтенс гавленас, рачехеба исламофобияс да ксенофобияс из арсебобса прангечи. Шенмир Хсенебул Сахалхо Пронтис Мир Начунебик Аргишедегеби Рацапрангетис Ультранационалу Партия Сконда Ачевнепши Адаст Урепс Асети Ганцкобебис Арсебобас. Танат Саэмиграцио Политика Эсарис Садау Сакитхи Сапрангечи. Маззе Хуэла Гамудмебит Гаматопс. Беври Укмакопилуа да Моитхос Мишецлас Ам Политикис Гамкацребас. Беврит Амас Аретанхмеба. Амитом Мевфикропром Сапрангечи Цлис Тасац Эши Мобтари Эстерактеби Ам Тематикас Пирвел Планзе Гамоитанс Да Арсебобс Албатоба Имиса რომ ეროვნული ფრონტი ამ ფონზე უფრო მეთხმებს მიიღებს მომდევნო არჩევნებში. ეს პარტია ბოლო წლებში ისედაც იქცა იმ ძალად მთელ საფრანგეთში, რომელიც საკმაოდ ძლიერდება. მხედველობაში მაქვს არა მხოლოდ რეგიონულ არჩევნებში მიღებული ხმები, არამედ საერთო ეროვნულ არჩევნებშიც. ამიტომ ფრანგებმა საკუთარ თავს ძალიან სერიოზული შეკითხვები უნდა დაუსვან, რადგან ახლოვდება საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელიც საფრანგეთში 2017 წელს ტარდება და მასში მარი ლე პენის სერიოზული ხმების მიღებას შეეცდება.
Французы должны себе задавать вопросы очень серьезные, потому что это приближаемся к президентским выборам. Я думаю, что Марин Ле Пен очень надеется.
Тхэн усмент каацема ставколи бис зоус, ронусет чуэн саубропт Париши Мокхтар Терактебзе, мис гавленазе, рогорц дасавлетис куэкнебис усаптхоебазе, асеве дасавлетис демократиазе, ромелиц пирвелқолиса ситқвиса да гамохатвис тависуфлебас эмқареба. Гаацемис стомария, чеми коллега, радио тависуфлебис централури, ахалембис централури самсахурис корреспонденти Клэр Биги, эрти мусикис шемдег чуэн ганвагцобт саубарс.
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareil à ce matin, aux couleurs de l'été indien. suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების სოლი, რომელშიც დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ პარიზში განხორციელებული ტერაქტებისა და მის გავლენაზე, როგორც დასავლეთის ქვეყნების უსაფრთხოებაზე, ისე დასავლეთის დემოკრატიაზე, რომელიც პირველ ყოვლისა სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას ემყარება. და ჩემი სტუმარია რადიო თავისუფლების ახალი ამბის ცენტრალური სამსახურის კორესპონდენტი კლერ ბიგი, რომელიც ამ დღეებში აშუქებდა პარიზში მომხდარ ტერაქტსა და ამ ტრაგედიის შემდგომ მიმდინარე დებატებს ფრანგულ და დასავლურ მედიაში. მოისმინეთ ჩვენი საუბრის მეორე ნაწილი. Ну, были такие вот, особенно в западной прессе, такой либеральной, о том, что вот как будто вот после этого теракта, как в свое время в Америке... Ам трагикули мовлены бис шемдек, дасавлитис либералу, мемарджуэн и хайдис газетепши, гамму иткнегу да мусазребаром. Ам теракте бис шемдек, сапрангет маци себе кайхуидза, рогу цолета сертислис тертмет сектембрс Америки шерте бульма штате бмау. Соги вара удобсум, паризике да упру ганант кицепс мис моноцили обас НАТО самхедру программепши, да дасавлитис коалиция цисетюэн ткице да эртиан икнеба, рогурц эртен цкивши мдгари дасавлитис лидереби икнен саковелтау ერთობის марше Париზის ქუჩებში.
Крепче, как вот они все лидеры стояли.
Вполне возможно, хотя, естественно, пока Франция скорбит, пока политики не говорят об этом и непонятно в какую сторону это пойдёт, это не сейчас.
Савсебит შესაძლებელია, რადგან ვიდრე საფრანგეთი გლოობს, ამაზე ჯერჯერობით პოლიტიკოსების ხმამაღლა არ ლაპარაკობენ. Да амитом гауркувелия да наадревия, имазе საუბარი თუ რა მიმართულებით წავა პროცესები. Ам цუთას ам პოლიტიკაზე საუბრის ხელსაყრელი დრო არ არის, როდესაც ამ საშინელი თავდასხმის დროს დაღუპულების უახლახან მიაბარეს მიწას. Მე არ ვარ პოლიტიკის ექსპერტი, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ გამკაცრდება საფრანგეთის საიმიგრაციო პოლიტიკა ერთი მხრივ და ასევე მოსალოდნელია უსაფრთხოების ზომების გამკაცრება არა მხოლოდ საფრანგეთში, არამედ დიდ ბრიტანეთში, სადაც ასევე არსებობს შინ ნაზარდი ტერორისტების პრობლემა. დიახ, საფრანგეთმა გაიღვიძა და ყველას ესმის, რომ საჭიროა რაღაცის გაკეთება. მართალია ისიც, რომ ბევრი ადარებს პარიზში მომხდარ ტერაქტებს 11 სექტემბრის ტერაქტებთან, მიუხედავად იმისა, რომ სხვერპლის და ტერაქტის მასშტაბების შედარება შეუძლებელია. მაგრამ გასათვალისწინებელია ისიც, რომ შარლი ებდოზე განხორციელებულ თავდასხმაში ეჭვმიტანილები, თავდასხმელები აღიზარდნენ საფრანგეთში. ჰქონდათ საფრანგეთის მოქალაქეობა და იზრდებოდნენ ფრანგებს შორის. ეს კიდევ სხვა პრობლემაა. მოკლედ, იმის თქმა მსურს, რომ საერთაშორისო ტერორიზმის მიმართულებით ძალისხმევის გაფართოება ეს ერთი საკითხია. მაგრამ საფრანგეთი ასევე იმაზეც უნდა დაფიქრდეს, თუ როგორ აიცილოს თავიდან საფრანგეთში მცხოვრები ახალგაზრდა მუსლიმების რადიკალიზაცია.
Но Франция должна тоже задумываться, вот как предотвратить радикализацию мусульманской молодежи во Франции.
Ну, один из таких, как сказать, испытанных так, то ли методов, это то, что если опять посмотрим.
Превенციის ერთ-ერთი ასეთი ნაცადი მეთოდი თუ 11 სექტემბრის ტერაქტებთან გაოვლეთ პარალელს სამართალ დამცველი ძალებისა და სპეცსამსახურების გაძლიერებაში მდგომარეობს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მაგალითად ძალიან გაიზარდა პრევენციის სხვადასხვა ფორმები, მაგალითად სატელეფონო საუბრების ფარული მოსმენა. რაზეც სულ არის კამათი. მოსალოდნელია თუ არა იგივე პროცესები საფრანგეთშიც განმეორდეს, თქვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თუ იმ სამსახურების კიდევ უფრო გაძლიერება მოხდეს, რომლებიც პასუხს აგებენ მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვაზე.
Конечно,
будут такие меры, я думаю, уже начинается разговор об этом. Но все-таки надо вспомнить, что теракты 11 сентября случились уже больше 10 лет.
Რა თქმა უნდა, ცხადი ასეთი ზომები იქნება მიღებული და უკვე მიდის საუბრები ამაზე, მაგრამ ისევ და ისევ უნდა გვახსოვდეს, რომ 11 სექტემბრის ტერაქტი ამერიკაში 14 წლის წინ მოხდა და ამ ხნის განმავლობაში დასავლეთის ქვეყნებმა უკვე მნიშვნელოვნად გააძლიერეს ტერაქტებისა და თავდასხმების პრევენციის სხვადასხვა ზომები, სატელეფონო მოსმენა, თვალთვალი და სხვა. მათ შორის საფრანგეთმაც უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში არაერთ ზომას მიმართა, რათა გაემკაცრებინა საკუთარი მოქალაქეების კონტროლი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. მაგრამ როგორც ჩანს, ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა და ვარაუდობ, რომ პოლიცია და სპეცსამსახურები მიიღებენ ახალ დავალებებს, რათა გააძლიერონ კონტროლი თუნდაც ეჭვმიტანილ ადამიანებზე. რადგან ეს ძმები კუაშები, როგორც შემდეგ გაირკვა, საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში იმყოფებოდნენ პოლიციის თვალთვალის ქვეშ. შემდეგ გასულ წელს ძმები ჩაწყნარდნენ და პოლიციის თვალთვალიც მათზე შეწყდა. მეორე მხრივ, საფრანგეთში ცხოვრობს ბევრი მუსლიმანი, რომლებსაც რადიკალური შეხედულებები აქვთ. ამიტომ გაურკვეველია, როგორ უნდა მოხდეს ყველა მათგანის თვალთვალი და აქვს თუ არა ქვეყანას ამის შესაძლებლობები.
Среди них есть такое, да, радикальное ядро. Как за всеми следить? Имеем ли мы достаточно средств для этого?
Вот что интересно. Вот на самом деле, вот во Франции живут больше мусульман, чем в любом другом взятом стране. Сафрангетчи ცხოვრობს ყველაზე მეტი მუსლიმანი, ვიდრე ევროპის ნებისმიერ სახელმწიფოში. Რამდენად არის მათი პოლიტიკური ინტერესები რეალიზებული საფრანგეთში? ყავს თუ არა მუსლიმურ თემს ლობისტები პარლამენტსა და მთავრობაში, წარმომადგენლობა საკანონმდებლო ორგანოში? არსებობს თუ არა ისეთი გავლენიანი ჯგუფი, რომელიც ეხლა სამზარელი ტერაქტის შემდეგ შეძლებს დიალოგის დაწყებას საზოგადოებაში სხვადასხვა პოლიტიკურ ჯგუფებთან და ლიდერებთან, რათა ჩანასახშივე თავიდან იქნას აცილებული ისლამოფობიური გამოვლინებები?
Дай бог, какая-то будет всплеск исламофобии, который может быть посредником между политическими группами, силами вот во Франции.
Ну, наверное, найдутся мусульмане, которые будут говорить, что да, их недостаточно, в недостаточной мере представляют в политике, но все-таки у них есть голос, они часто нашего общества, я не думаю, что их там каким-то образом притесняют из политики.
Радкмауда, мой дебнебиан и сети мусульмане би сапрангечи ромлебиц и цуян ромисини арасак марисатариец армутгенили политикаши. Маграм рацарунда итквас, ма так тхма. Муслимепс амхрив арамгониярум, чуэн сазогадовебаши вин миавиц роэртес. Рачай хаба дит политикас батон Оландис кабинетчи ариян министреби ромлебичеса зло арариян муслимеби маграм чтилоет априкулиц армомавло баб. Саркозис дросаци унхэль суплебаши асети магали рангис мохэлэби. Схотэшорис Париши гамарту ერთიანობის მილიონიან მარში მონაწილეობას ღებულობდნენ საფრანგეთის მუსლიმანთა ასოციაციის წარმომადგენლები. თანაც ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ ეს ორგანიზაცია არ მიეკუთვნება ლიბერალურ ჯგუფებს და ზოგიერთ საკითხში საკმაოდ მკაცრი პოზიცია უკავია. და მიუხედავად ამისა, ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლები არ არიან გარიყული პოლიტიკური პროცესიდან. ნიშანდობლივია, რომ ზემოხსენებულ სოლიდარობის მარში მონაწილეობა არ მიაღებინეს მარი ლე პენის სახალხო ფრონტს. მაშინ, როცა საფრანგეთ ეს მუსლიმთა ასოციაციის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ ამ მსვლელობაში, ასე რომ მე არ ვიტყვი, რომ მათ არ აქვთ საკუთარი ხმისუფლება.
Люпен,
да,
Марин
да.
Люпен и ее партия, и ассоциация, ну, союз мусульманских ассоциаций присутствовал. Mm-hmm. Так что я бы не сказала, что у них нет гугла.
ეს გახლავთ ჩემი კოლეგა კლერ ბიგი რადიო თავისუფლების ახალი ამბების ცენტრალური სამსახურიდან, რომელიც ამ დღეებში თვალსადევნებს საფრანგეთში პარიში მომხდარ ტერაქტებსა და ამ ტრაგედიის შემდგომ მიმდინარე დებატებს ფრანგულ და საზოგადოდ დასავლურ მედიაში. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ აისახება, რა გავლენას მოახდენს ეს ტერაქტები დასავლეთის ქვეყნების უსაფრთხოებაზე, დასავლურ დემოკრატიაზე, რომელიც პრერყულისა, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას ემყარება. ჩვენ ამ საუბარს და გაცემას დაბრკოლების ზოლს განვაგრძობთ მუსიკის შემდეგ. 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების გაცემას ახალი ამბების გამოშვებით განაგზავნოთ სტუდიაში, პრაღის სტუდიაში. სალომე ასათიანი დაბრუნდა ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
საფრანგეთში გამომავალ სატირულ ჟურნალზე შარლი ებდოზე გასულ კვირაში მიტანილი იერიშზე პასუხისმგებლობა იკისრა იემენში განთავსებულმა ალ-ყაიდის დანაყოფმა. ეს ვიდეოთი გავრცელებულ შეტყობინებაში ითქვა, რომელშიც ასევე ნათქვამია, რომ თავდასხმელებს იერიში მიტანის ბრძანება მიეცათ წინასწარმეტყველ მუჰამედისთვის შურისიების მიზნით. შეიარაღებულმა პირებმა 7 იანვარს დახოცეს ჟურნალის რედაქციის წევრთა დიდი ნაწილი, რითი საიწყო სამდღიანი ტერორი, რომელსაც სულ 17 ადამიანი ემსხვერპლა. 14 იანვარს სოფლიოს გარშემო დაიწყო შარლი ებდოს ახალი ნომრის გაყიდვა ერთ კვირაში მას შემდეგ, რაც ჟურნალის პარიზის ოფისზე ისლამისტებმა მიიტანეს იერიში. ჟურნალის ყდაზე გამოსახულია წინასწარმეტყველი მუჰამედი, რომელსაც ცრემლი ჩამოსვის და ხელში უჭირავს აბრამევარ შარლი. კარიკატურის სათაურია ყველაფერი ნაპატიებია. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი რუსეთს მოუწოდებს შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა აღმოსავლეთ უკრაინაში და მთელი თავისი გავლენა გამოიყენოს საიმისოდ, რომ მათ უერთგულონ 5 სექტემბერს მინსკში მიღწეულ საზავო შეთანხმებას. ამასთან, სტოლტენბერგის თქმით, უკრაინის მიერ ახლახან მიუმხრობელი ქვეყნის სტატუსის გაუქმებით დაიწყო პროცესი, რომელიც შესაძლოა ნატოში გაწევრიანებაზე განაცხადის შეტანით დასრულდეს. სტოლტენბერგის თქმით, უკრაინას ნატოში გაწევრიანება თუ სურს, მან უწინარესად მთავარი კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილოს: დემოკრატიული ღია საზოგადოების არსებობა და ალიანსის კოლექტიურ უსაფრთხოებაში წვლილის შეტანის უნარის ქონა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯავად ზარიფმა 14 იანვარს ჟენევაში შეხვედრა გამართეს და განიხილეს თეირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ მიმდინარე მოლაპარაკების შედეგები. ერთ დღეში ჟენევაში შედგება მოლაპარაკებათა მორიგი რაუნდი. ირანსა და მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას შორის მოლაპარაკებების მიზანია გზების გამონახვა, თეირანის ბირთვული მისწრაფებების გამო 12 წლის განმავლობაში არსებული უთანხმოების გადაწყვეტის მიზნით. თბილისში 14 იანვრიდან ახლად აშენებულ სახლებში განსახლების მსურველი დევნილების განცხადებების მიღება დაიწყო. როგორც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა მინისტრმა სოზარ სუბარმა გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, საბიუჯეტო ასიგნებების ფარგლებში სამინისტრომ ჩინური კომპანია ჰუალინგ ჯგუფისგან გამოისყიდა 598 ბინა, რომლებსაც დევნილებს საკუთრებაში გადასცემს.
ახალი ამბების გამოშვება სალომე ასათიანმა გავგასცნო. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება ყოველკვირეული პროგრამით დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც დღეს ჩვენ საუბრობთ პარიზში განხორციელებულ ტერაქტებსა და მათ გავლენაზე, როგორც დასავლეთის ქვეყნების უსაფრთხოებაზე, ისე დასავლურ დემოკრატიაზე, რომელიც პირველ ყოვლისა სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას ემყარება. და ამ თემაზე საუბარს განაგრძობთ ჩემს კოლეგასთან, რადიო თავისუფლების ახალი ამბების ცენტრალური სამსახურის ჟურნალისტ კლერ ბიქთან. მოისმენთ ამ ინტერვიუს მესამე ნაწილი. Клер, вот ты как журналист, я знаю, что очень больно ты восприняла то, что произошло, потому что ты вот Клер, шен როგორც ჟურნალისტმა მე მესმის, რომ ძალიან ძიმეთ განიცადე შარლი ებდოზი მომხდარი თავდასხმა, რადგან როგორც საფრანგეთში დაბადებული და გაზრდილი, როგორც საფრანგეთის მოქალაქე, ისნობდი ამ გამოცემას და დახუცილი კარიკატურისტების ცხოვრებასაც. თუ გაქვს პირადი მოგონებები, შენთვის პირადად რას წარმოადგენდა ეს სატირული ჟურნალი, მისი ასეთი სადაოთქცეული გამომწვევი სტილი, რომელიც ზოგს მოსწონდა და ზოგს არა?
Кому-то может нравиться, кому-то может не нравиться, но в целом в обществе сатирический журнал любили, был популярен.
Мне кажется, у многих французов сейчас ощущение, что они потеряли ну, знакомого человека, может, даже близкого человека, потому что журнал был маленький, тираж был 60 тысяч. Это маленький тираж.
Мы фикроб, რომ საფრანგეთში ბევრს აქვს ისეთი შეგრძნება, რომ ძალიან ახლობელი ადამიანები დაკარგეს. სინამდვილეში სატირულ ჟურნალი შარლი ებდო იყო მცირე ტირაჟიანი გამოცემა. სულ 60,000 ეგზემპლიარი იბეჭდებოდა, რაც საფრანგეთში მცირე ტირაჟად ითვლება. და ბევრი არ კითხულობდა მას. ვაღიარებ, რომ ჩემ ცხოვრებაში შარლი ებდო სულ რაღაც 4-5 ჯერ მექნება ნაყიდი. მაგრამ ვიცი, საით მიყავთ ლაპარაკი. მე ვხედავდი ამ გამოცემას ჯიხურებში, ვიცოდი მათი პოზიცია, ვთვლი, რომ ეს გამოცემა უნდა
არსებობდეს, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგჯერ ჩემთვისაც კი შოკი მოუგრია მასში გამოქვეყნებულ კარიკატურებს, რომლებიც ყოველთვის არ იყო რბილად, რომ ვთქვათ, მაგალითი ნატიფი გემოვნებისა. ზოგჯერ კი ეს იყო ვულგარული კარიკატურებიც კი, მაგრამ ჟურნალი შარლი ებდოს რედაქციას ჰქონდა ამის უფლება. ჩვენთან სიტყვის თავისუფლებაა, ჩვენ დემოკრატიაში ვცხოვრობ და მე ვთვლი, რომ ამ ჟურნალის არსებობა არის სიტყვის თავისუფლების გამოხატულება. ეს გულისხმობს იმას, რომ გაქვს უფლება თქვა, რასაც ფიქრობ, და ეს ნაფიქრი ნახატშიც გამოხატო. და თუ ეს ვინმეს შეურაცხყოფას აყენებს, უკაცრავად, მაგრამ ასეთია ჩვენი კულტურა, ასეთია ჩვენი კანონმდებლობა და ამას ყველამ უნდა გაუწიოს ანგარიში. და კიდევ ვიტყოდი იმას, რომ ჟურნალისტები, რომლებიც შარლი ებდოში მუშაობდნენ, იყვნენ ძალიან ცნობილები. ანუ ეს იყო არა რაღაც მარგინალური ჟურნალი, რომელიც სადღაც შორს გამოიცემა და რომელსაც არავინ კითხულობს, არამედ ეს ადამიანები იყვნენ საფრანგეთის პოლიტიკური პროცესებისა და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი თემების აქტიური მიმომხილველები. მათ ხშირად ეპატიჟებოდნენ რადიოში და ამიტომ ამ დღეებში, როდესაც ჩართავ ფრანგულ რადიოს, ყველა გლოვობს და ტირის, რადგან მოკლული ჟურნალისტები მათი კოლეგები იყვნენ. ისინი საკმაოდ პატივცემული და ცნობილი ჟურნალისტები და კომენტატორები იყვნენ. მათი კარიკატურები და ნახატები იბეჭდებოდა ცნობილ გაზეთებში. ჩემთვის მათგან ყველაზე ახლობელი იყო ჟან კაბიუ, რომელიც ძალიან თბილი, ძალიან ჰუმანური ადამიანი იყო. ის 1980-იან წლებში მონაწილეობდა საბავშვო გადაცემაში. ეს იყო საკულტო გადაცემა მეორე არხზე, რომელსაც საფრანგეთში უამრავი ბავშვი უყურებდა და მათ შორის მეც. კაბიუ მოდიოდა ამ გადაცემაში და ხატავდა რაღაც ნახატებსა და კარიკატურებს, რომლებიც იყო ძალიან უწყინარი და პოლიტკორექტული. მე ძალიან მიყვარდა მისი ცხერა, მთელი თაობა გაიზარდა მის ამ ნახატებზე. ამ დღეებში მე და ჩემი მეგობრები ვურეკავდით ერთმანეთს და ვიხსენებდით შარლი ებდოს კარიკატურისტებსა და ჟურნალისტებს, განსაკუთრებით კი კაბიუს, რომელიც ყველაზე უფროსი იყო ამ ჯგუფში.
Мы вот звонили друг другу и вспомнили особенно вот Каби, потому что он был вот один из как бы старших из этой команды.
Их казнили публично перед всей редакцией, их вызывали по списку, да, что-то очень ужасное. Эти журналисты саджарут, да, саджарут террористы. Або миром, вроде сац, тавдан смелеби Шарли Эбдос редакция шишейчин, сати таут и захебнен, да, хретнен журналистов, сачни ламбевскобиен. Рассказывают, когда их расстреляли террористы.
Ну, да, сейчас говорят об казнили. Ну, сейчас, конечно, свидетели в шоке, они еще пока не очень много рассказывают, может, еще и, может, и не стоит.
თვითმხილველები ახლა კიდევ შოკში არიან და ჯერჯერობით ბევრ ამეს არ ყვებიან და შესაძლოა არც ღირდეს ამის მოყოლა, მაგრამ ეს იყო საშინელება. სხვათა შორის ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაში მუშაობს თანამშრომელი, რომელიც სამაშველო სამსახურის ექიმიცაა. იგი ერთ-ერთი პირველი მივიდა თავდასხმის შემდეგ რედაქციაში და მოყვა, რომ ეს იყო საშინელი სანახაობა. დარბაში სისხლის ტბა იდგა. ამ ექიმა ერთ-ერთ გადარჩენილ კარიკატურისტთან ერთად დღეს გამართა პრესკონფერენცია. სჩანდა, რომ ადამიანი ჯერ კიდევ არ არის გამოსული შოკიდან, ჯერ კიდევ ვერ გამოვიდა მდგომარეობიდან. იგი ტიროდა, მისთვის ეს ყველაფერი ძალიან ძიმეა.
Карикатуристов, и он совершенно в шоке, то есть видно, что человек еще не совсем бы оправился и плакал, и ему очень тяжело.
И вот под конец, Клер, что табулус рабидели журнал Шарли Эбдо, რომელმაც ამ ტერაქტში დაკარგა თითქმის მთელი სარედაქციო შემადგენლობა, რედაქტორი და წამყვანი კარიკატურისტები. გასაგებია, რომ მათი ბოლო ნომერი მუჰამედის კარიკატურით 3 მილიონი ტირაჟით გამოვიდა, მაგრამ რა იქნება შემდეგ? Карикатуристам, которые погибли в этом теракте, что станет журналом?
Я знаю, что газету, журнал получил дополнительное финансирование от государства, достаточно много денег от очень многие.
Мы ვიცი, რომ ჟურნალმა მიიღო დამატებითი დაფინანსება სახელმწიფოსაგან. ბერმა ადამიანმა კი ჟურნალის გამოწერით გამოხატა საკუთარი солиდარობა. ასე რომ ერთბაშად არსებობა ჟურნალი არ შეწყვეტს. მით უფრო, ცოცხლად დარჩენილმა ჟურნალისტებმა გამართეს პრესკონფერენცია, სადაც განაცხადეს, რომ არ აპირებენ მუშაობის შეწყვეტას. იმედი მაქვს, რომ ჟურნალი შარლი ებდო გააქ ძელებს საქმიანობას, მაგრამ გულწრფელად რომ ითქვას, დახოცილია მთელი გუნდი, მოკლულია ყველაზე ცნობილი კარიკატურისტები, ნამდვილი საკულტო ფიგურები, რომელთა შეცვლა ძალიან ძნელი იქნება.
მიუხედავად იმისა, რომ ყოველთვის არ ვემხრობოდი ამ კარიკატურებს, იმედი მაქვს, რომ ჟურნალი გააგრძელებს გამოცემას, რადგან ძალიან გულდასაწყვეტი და სახიფათო პრეცედენტი იქნება სხვა ქვეყნებისათვის, თუ ჟურნალი ტერაქტის საფრთხის გამო შეწყვეტს არსებობას. დავამატებდი, რომ შარლი ებდოსთან დაკავშირებით მეწუხილით ვკითხულობ, თუ როგორ უწოდებს ჟურნალს რასისტულს ზოგიერთი დასავლური მათ რიცხვში ჩემთვის პატივსაცემი გამოცემა.
Издание, в том числе и уважаемых очень, но и
Ну, они тоже имеют право. Маграм атацакту флеба гаму хатун сакутари азры. Высказать свое мнение.
Они имеют право, ну, как бы любой француз, я думаю, ну, подавляющее большинство француз вам скажет, что...
კი უფლება აქვთ, მაგრამ ფრანგების უმრავლესობა თქვენ გეტყვით, რომ ეს კარიკატურისტები სწორედ რასისტებსა და ექსტრემისტებს ამასხარავებდნენ. ჟურნალ შარლი ებდოში გამოქვეყნებული კარიკატურები დასცინოდნენ საფრანგეთის საზოგადოების ყველაზე უარეს ჯგუფებს, ნეონაცისტებს, ფაშისტებს და შოვინისტებს, და ამას აკეთებდნენ არა მარტო იმიტომ, რომ შარლი ებდო ასეთ ღირებულებებს ატარებდა, არამედ იმიტომ, რომ ეს ჟურნალისტები და კარიკატურისტები იყვნენ ჰუმანისტები. ისინი ძალიან უყვარდა ხალხს, ისინი იყვნენ პოპულარულები ჟურნალისტურ წრეებში, იყვნენ მახვილგონიერი დიდი ბავშვები, რომლებსაც სიცილი სურდათ და რომლებსაც ჰქონდათ ამის უფლება.
И как люди, они были очень добрыми, гуманными, их очень любили. Они были популярными вот, в журналистической среде, они были остроумными, и они были как почти как большие подростки. Они просто хотели вот смеяться, и они имели право это делать.
გვითხრა კლერ პიგმა, რადიო თავისუფლების ახალი ამბის ცენტრალური სამსახურის კორესპონდენტმა, ჩემმა კოლეგამ, რომელიც ამ დღეებში ფართოდ აშუქებს პარიზში მომხდარ ტერაქტებსა და ამ ტრაგედიის შემდგომ მიმდინარე დებატებს დასავლურ მედიაში. თქვენ უსმენთ გაცემას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც ახლა განაგრძობთ მუსიკით, ხოლო მუსიკალური პაუზის შემდეგ კი თბილისიდან ჩაგვერთვება ჟურნალ არსენალის, ეს არის სამხედრო ჟურნალი, ერთ-ერთი სამხედრო ჟურნალი საქართველოში, ამ ჟურნალის მთავარი რედაქტორი, სამხედრო ექსპერტი ირაკლი ალადაშვილი. ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ პარიზში მომხდარი ტერაქტების ფონზე რატო შეძრა საქართველოს საინფორმაციო სივრცე ერთი ვინმე ქართველი ჯიჰადისტის წერილმა და რატომ გადაწყვიტა საქართველოს ხელისუფლებამ გაამკაცროს სისხლის სამართლის სასჯელი საზღვარგარეთის უკანონო ფორმირებებში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს. ასე რომ დარჩით უსმინეთ გაცემას დაბრკოლების ზოლი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ.
Les matins se suivent et se ressemblent Quand l'amour fait place au quotidien On n'était pas fait pour vivre ensemble Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien C'est drôle hier on s'ennuyait Et c'est à peine si l'on trouvait Des mots pour se parler du mauvais temps Et maintenant qu'il faut partir On a cent mille choses à dire Qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps On s'est aimé comme on se quitte Tout simplement sans penser à demain Toujours un peu trop vite Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles On se regarde, on rit, on craint un peu On a toujours oublié quelque chose C'est pas facile de se dire adieu Et l'on sait trop bien que tout tard Demain peut-être ou même ce soir On va se dire que tout n'est pas perdu De ce roman inachevé On va se faire un conte de fées Mais on a passé l'âge, on n'y croirait plus On s'est aimé comme on se quitte Tout simplement sans penser à demain À demain qui... qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Roméo, Juliette et tous les autres. Au fond de vos bouquins, dans mes empées. Une simple histoire comme la nôtre. Et de celle qu'on n'écrira jamais. Allons, petit.
Echo Kavkaz.
Radio Echo Kavkaz. Radio თავისუფალი Europa. Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Reportajები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმენთ სიხშირეზე FM 107.4 ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, საავტორო პროგრამა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენი პროგრამის თემა დღეს გახლავთ პარიზში განხორციელებული ტერაქტები და მისი გავლენა როგორც დათავერთის ქვეყნების უსაფრთხოებაზე, ისე დასავლურ დემოკრატიაზე, რომელიც პირველ ყოვლისა სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას ემყარება. ახლა გაცემის ბოლოსკენ კი ვისაუბრებთ ამ ტერაქტების გავლენაზე თუ გამოძახილზე საქართველოში. ამ დღეებში სწორედ საქართველოს ჯერ სოციალურ სივრცეში, შემდეგ კი წამყვან გაზეთებშიც გამოქვეყნდა სირიაში მყოფი ვინმე ქართველი ჯიჰადისტის წერილი მიმართო, უფრო ზუსტად მუქარა, სადაც იგი სიკვდილით დასჯით ემუქრება ყველა იმ ადამიანს, ვინც იქნება ეს ავღანეთში, აფრიკაში თუ საქართველოში მუსლიმების შეურაცხყოფას გაბედავს. და ამავე პერიოდში საქართველოს ხელისუფლებამ გადაწყვიტა გაამკაცროს სისხლის სამართლის სასჯელი იმ მოქალაქეთა მიმართ, რომლებიც საზღვარგარეთ უკანონო ფორმირებებში მიიღებენ მონაწილეობას და იგულისხმება არამხოლოდ სირია ან თქვათ ერაყი, არამედ უკრაინაც. სატელეფონო ხაზია თბილისიდან სამხედრო ჟურნალ არსენალის რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი. ირაკლი, საღამომშვიდობისა. მე ჟურნალისტ, მე ჩვენს რადიომსმენელებს ზოგადად უთხარი, ისე რომ არ მიმითითებია წარმომავლობა იმ ქართველი ეგრეთ წოდებული ჯიჰადისტისა, ვინც სირიაში იმყოფება და ემუქრება საქართველოში ადამიანებს, მათ შორის სასულიერ პირებსაც, ვინც შეურაცხყოფს მუსლიმ მოსახლეობას. მაგრამ საოცარი ის იყო, რომ წამყვანმა მედიამაც კი აიტაცა ისე ეს წერილი და გამოაქვეყნა, მათ შორის მხედველობაში მაქვს გაზეთი რეზონანსი, შეიძლება სხვა გაზეთიც, რომ არ უფიქრიათ იდენტიფიცირება ეს ადამიანი ვინმე, ეს თამას ჭაღალიძე არის თუ არა რეალურად მართლაც ჯიჰადისტი და იმყოფება თუ არა სირიაში. ამან ჩემის აზრით აჩვენა ის, რომ საქართველოს ხელისუფლება, საქართველოს საზოგადოება, მედიაც გზნობს თავს დაუცველად ასეთი მუქარების წინაშეც. კი ირაკლი, შენ რას ფიქრობ?
Ну, საერთოდ ასე ჩემ დროს, რა თქმა უნდა, მედია იტაცებს ეს თემა, რაღაც ახალი თემა, მედია ყოველთვის ეწევს ახალ თემას, ბუნებრივია. ისე კობა სხვათაშორის ერთ-ერთ საიტზე ქართულზედა სამპირომების სურათი იარაღით და ეტყობა იდენტიფიცირებული ეს პიროვნება, თვითონ სამსახურებმაც იციან ვინ არის და რა არის. რაც შეეხება საშიშროებას, რასაც ის აცხადებს, ის ფაქტიურად ამით ომს უცხადებს საქართველოს, არამატო საპატრიარქოს, ის ეთქო, რომ გულისხმობს იმ ქართულ ჯარისკაცებსაც, ვინც მანამდე ერაყში იყო, ავღანეთში ან ცენტრალურ აფრიკის რესპუბლიკაშია, რომ მათ ერთგვარად მთლიან ჩვენ საქართველოს ერთგვარ ომში გვიწევს. მე მაინც გონია ეს ერთგვარი პროვოკაცია და იმისკენ მიმართული, რომ საქართველოს რაღაცნაირად ჩაითრიანო ამ ამბებში. თუმცა მეორე მხრივ ეს აბრეთუ გვიან მოსალოდნელი იყო გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს აკურსი აქვს არჩეული და რომელ იგივე ევროპასთან, ამერიკასთან ერთად მონაწილეობს სხვადასხვა ოპერაციებში, საერთაშორისო ოპერაციებში. ასე რომ ჩვენ ეთყობა შეება გავხდეთ ერთგვარი საფრთხის წინაშე, დავდგეთ იგივეში რაც დგას ევროპა. აღარ რა თქმა უნდა უფრო პატარა მასშტაბი.
ირაკლი, აი ეს საფრთხე თუ ამ საფრთხის პრევენცია, ამ საფრთხის პრევენციით ხო არ იყო ნაკარნახევი საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილება, რომ გაამკაცროს სისხლის სამართლებრივი სასჯელი იმ მოქალაქეთა მიმართ, რომლებიც
უცხოეთში უკანონო ფორმირებებში მიიღებენ მონაწილეობას. ამის თაობაზე ერთ-ერთ სატელევიზიო ინტერვიუში საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განაცხადა და მათ შორის აგენტო ინტერპრეს ნიუს კითხულობ, საუბარი უნდა შეეხებოდეს არამხოლოდ ჩრდილოეთ ერახსა და სირიაში მყოფ სავარაუდო ქართველ მოქალაქეებს, არამედ უკრაინაში მებრძოლებსაც.
აგკობა დასაზუსტებელია, იმიტომ თუ ეს კანონი იქნა მიიღება, ეს ჩაიდო კანონში, ეს მუხლი, იქ საუბარია, ესე იგი, არასამთავრობო უკანონო, ასეთში არულ ფორმირებებს. მე ვერ დავარქვი უკანონო შეარარებულ ფორმირებას, მაგალითად ტერიტორიულ თავდაცვის ბატალიონებს, აიდარს, დონეცკს, ის ბომბას უკაცრავად, ასევე აზოვს, რომელიც უკრაინის ერთიანობისთვის იბრძვის და იქ ქართველები იმყოფებიან.
ხო, სწორედ ამა გამაკვირვა და გავამახვილი ამიტო ყურადღება ამაზე.
ხო, მათ მე ვერ უწოდებ. ხო, აი ეს მაგალითად ის ქართველები ხო არიან საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც თქვა ამ სეპარატისტების მხარეს იბრძვიან, ეგ ეწოდება ამ ლუგანსკის და დონეცკის რესპუბლიკების მხარეს. აი ხო, ის უკანონოა, ისე როგორც ისლამური სახელმწიფო, რომელიც თქვა სირიისა და ერაყის ტერიტორიას დღეს მოქმედებს, ისიც უკანონო ფორმირება და ამასთავე მსოფლიო მეტეს ქვეყანას მიჩნეულია როგორც საერთაშორისო ტერორისტული ორგანიზაცია. აი ეს უკანონოებია. თუმცა ორივე შემთხვევაში ერთი ის არის, რომ სახელმწიფო ოფიციალურად ამ ხალხს არ გზავნის, მაგალითად როგორც თქვა მისიებში ერაყში ან ავღანეთში სამხედრო გზავნით, ეს აქ ახდება. ეს საქართველოს მოქალაქეები არიან, მათ ვერ ჩაუკეტავ რა თქმა უნდა გასვლას ქვეყნიდან, ეს ადამიანის უფლებების შეზღუდვა იქნება. თუმცა სპეცსამსახურები იმიტომ არსებობენ, რომ პოტენციურად საშიში ის ადამიანები, რომლებიც შეიძლება წავიდნენ იგივე სირიაში, უნდა იყოს გამოვლენილი, რომ მათზე კონტროლი უნდა დაწესდეს.
ირაკლი, ძალიან საინტერესოა, აი შენახსენე ტერიტორიული თავდაცვის ბატალიონები, აიდარი და ეროვნული გვარდიის უკრაინის სხვა ფორმირება, კიდე იქ დეკემბრის შუარიცხვებში დაიღუპა ყოფილი ქართველი ჯარისკაცი მოხალისე და ახლოცერდება ინფორმაცია, რომ სავარაუდოდ დონეცკში ზუსტად აი სეპარატისტების მხარეზე მებრძოლ აი ამ უკანონო ფორმირებებში მყოფი ერთ-ერთი ქართველი დაიღუპა, თუმცა ეხლა
ბუხაიძეზეა
საუბარი, თუმცა შალვა ბუხაიძეზე და ნუ აი ასეთი ფაქტის წინაშე დგას, ასეთ რეალობა შექმნილი საქართველოში დღეს. ქართველთა ერთი ნაწილი იმყოფება და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისათვის იბრძვის უკრაინელ ჯარისკაცებთან ერთად, მეორენი არ ვიცი ხა რამდენი პროცენტულად ვინ უფრო მეტია და სად, მაგრამ მეორენი იბრძვიან და ასევე იღუპებიან სეპარატისტთა მხარეზე.
ჩვენ ერთი რამონო გახსოვდეს, რომ ამ ომის დაწყებამდე ოფიციალურად დონბასში რეგისტრირებული იყო 2200 ქართველი. როგორც უკაცრავ დონეცკში, თვითონ ქალაქ დონეცკში მაცხოვრებელი და თვითონ დონბასში რა თქმა უნდა მეტი იქნებოდა. საწავიდა ის ხალხი ზოგ შევა, ისე იყო იქ იმდე მეგობარი ყავდა, სულაც დარჩა ხო იგივე დონეცკში და ამ სეპარატისტებს მხარეს იბრძვის, არც ესა გამოიცხული. ზოგი შევა სამშობლოში დაბრუნდა, ზოგი უკრაინის ხელისუფლების მხარეზე გადავიდა და იქით არის. ასე რომ რთულია აკონტროლო შენი ყველა მოქალაქე, ან მითუმეტეს თანამემამულე, თუ ის სხვა ქვეყნის მოქალაქეა, მაგრამ ის რაცაც ქვია ეს საშიშროება და ეს მარტო საქართველოს წინაშე ადგას, იგივე ევროპა, ევროპოლის წარმომადგენელმა განაცხადა ახლა მგონი, რომ 2-3000 ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქე იბრძვის დღეს სირიაში, ხო? ისიც უკანონო ფორმირება ფაქტიურად.
ხო და აი შეკითხვა ეს არის და მე მგონი პრობლემაც ეს არის, რაკლი კი თქვათ, ეხლა ჩვენ რაღაცნაირად გავაკრიტიკეთ ხელისუფლების ის ინიციატივა, ნუ არ ვიცით ეს ბოლომდე არის თუ არა კიდევ ინიციატივა, რომ თქვათ უკანონო ფორმირებებში საქართველოს მოქალაქეებად მიჩნეულნი იქნენ ისინი, ვინც უკრაინაში იმყოფებიან, მაგრამ რეალურად როგორ უნდა მოხდეს მაშინ აი კონტროლის რა მექანიზმი აქვს? პრობლემა მართლაც არ ამხოლოდ საქართველოში, არამედ ევროპის სამყარო ქვეყნებშიც. როგორ უნდა მოხდეს მათი რავის მონიტორინგი, აღრიცხვა?
ოღონდ ახლა გამოჩნდა ჩვენთვის ეს პრობლემა, მეტნაკლებ თქვა, რომ ახლა შენც მეც, ვინც ამდენი წელი 210 წელზე მეტი ამ სამხედრო საქმეში ვარ და ვიცით, რომ მთელ მსოფლიოში აიყო ასეთი ხალხი, ვინც ადრე იბრძოდა ამ ყოფილ სამხედროები, რომელმაც სხვა არაფერი იციან, ან სნაიპერი, ან მეტყვეობხევე, ან მენახმია და ის სხვადასხვა მსოფლიოში დადის სხვადასხვა ადგილებში, სადაც ომია, რომ უბრალოდ იქ ფული იშოვოს, მეტი არაფერი. იმიტომ მან სხვა შემოსავალი მას არ აქვს, მითუმეტეს თავის ქვეყანა ფულ ვერ დაასაქმეს მას მიმართულებს თქვათ არმიაში, ხო? ასეთ ხალხი მუდმივად იქნება. ამიტომაც არის, რომ საერთოდ ნორმალურ ქვეყნებში ხდება მათი აღრიცხვა ვისაც ასწავლიან მაგალითად არმიაში ან სნაიპერობას ან მენახმობას ან საზეიმო საშუალებებით მუშაობას, რომ ეს ხალხი უნდა იყოს აღრიცხული, რადგან ისინი პოტენციურად საშიში ადამიანები არიან.
ირაკლი, მოდი ჩვენ გაცემის ბოლოს უკვე იმ სხვა ქართველ ჯარისკაცებზეც ვისაუბრებთ, რომლებიც სახელმწიფომ გაგზავნა ოფიციალური მისიით საერთაშორისო კონფლიქტებში. ჩვენმა რადიო მსმენელმა იცის, რომ ქართველი ჯარისკაცები იმყოფებიან ავღანეთში, მათზე უფრო მეტ საუბრობთ, გასაგებია ეს დიდი საერთაშორისო კოალიციური ოპერაცია, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში გრძელდება, მაგრამ არის ორი ოცეული თვალსაჩინო ამ ზომის ქვედანაყოფი, ეხლა ორი ოცეული ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში და ჩვენ თემასთან ახლოს არის, ისინი იმყოფებიან ზუსტად ფრანგული ქვედანაყოფის შემადგენლობაში. აი მათზე მოუთხოთ ცოტახანი, ცოტა ორი წუთის განმავლობაში ჩვენს რადიო მსმენელებს.
ფრანგებთან, ფრანგ სამხედროებთან ჩვენ კავშირი ერთი ეხლა არ დაიწყო, სამიანი წელი არის, იგივე საჩხერის სამთო მომზადების სკოლაში ფრანგულ მომხარემ უდიდესი წვლილი შეიტანა. გარდა ამისა, ქართული არტილერისტები, როგორც სამხედრო ინსტრუქტორები ავღანეთში იმყოფებოდნენ სწორედ ფრანგული კონტინგენტის შემადგენლობაში, იქ ასწავლიდნენ ავღანელებს. და ახლა ეს ევროკავშირი და უფრო საფრანგეთი, ესე იგი, რაც მიმდინარეობს ეს ოპერაცია ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, იქ აქამდე ერთი გაძლიერებული ასეული ყავდა, ის ჩამოვიდა და მათ მაგალითად ორი ოცეული გაიგზავნა, რომლებიც იკეროდ აეროპორტში იცავენ. და როგორც მე ვიცი, საკმაოდ კარგი ურთიერთობა აქვს ფრანგებს და ფრანგული მეთაურობა სარდლობაც ძალიან მაღალია ქართველი ბიჭები. ერთი ეგა, რომ მე ადრე ამას გაუშვი ხაზე, ცენტრალურ აფრიკის რესპუბლიკა მართალია 2000 კილომეტრით დაშორებული იმ ქვეყნებიდან, სადაც ეს ებოლა მძინოარებს, მაგრამ საშიშროება მაინც არის, გარკვეული საშიშროება, რომ ერთ-ერთი აი ეს საფრთხე, რომ სხვადასხვა ინფექციები და რაღაც ეს არ მოხდეს. მაგრამ მე როგორც ვიცი, ჩვენი ეს ასეული ოცე ჩამოვიდა, ისინი 21-ე კარანტინში ყავდათ, რომ ნახეს, რომ საბედნიეროდ ანუ მშვიდობი დამთავრდა სხვადასხვა. მათ რა თქმა უნდა უკეთებენ ყველანაირ მას სპეციალისტებს, რომ ასაფრთხეში არ ჩაიგონ მათ იქ სიცოცხლე. ეს ოპერაცია წესით მალე უნდა დამთავრდეს ცენტრალურ აფრიკაში და ჩვენი დანაყოფი კიდევ გამოვიდეს. მე როგორც ვიცი, აღარ უნდა გაგრძელდეს ის. თუმცა საფრანგეთთან ურთიერთობა თქვა დაიისტება. და რამინა გობა დავამატო, რომ სპეცსამსახურებმა უნდა გააძლიერონ, რა თქმა უნდა, მუშაობა ამ ევროპის და ამერიკის სპეცსამსახურებთან, რადგანაც ის ხალხი, ვინც იგივე სირიაში იმყოფება, ის არის ფაქტობრივად უკვე სხვა ხალხია. და მათ შეუძლიათ, როცა დაბრუნდებიან თავიანთ ქვეყნებში, იგივე ევროპაში, მოაწყონ ის, რაც უკვე მოხდა პარიზში.
ხო, აი ამაზე ალბათ ეს არის პრევენციის მიზანი და მიზეზიც, მე ვფიქრობ, ხო, ირაკლი? და
ნუ აი ქართულმა სპეცსამსახურებმა რა უნდა ისკნა, ყველა გვარი სახელი, ვინც გადასული სირიაში და ერახში, მათი იდენტიფიცირება უნდა მოხდეს, გინდა ტანკის ხეობიდან, გინდა ჯარიდან, ნუ საიდან არიან, ნუ ამას მიშველავს, უნდა მოხდეს მათი იდენტიფიცირება და შემდგომ რა თქმა უნდა კონტროლზე უნდა იყოს
ისინი. რაც მე ვფიქრობ, დავიტოვებ იმეც, რომ არ არის პრობლემა თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიაში და სადაზვერვო სისტემების და ურთიერთთანამშრომლობის პირობებში ნატოსთან.
დიდი არ არის, თქვა ესე სიმართლე, ამდენ მათეულ ადამიანზე შეიძლება იყოს საუბარი. და თუმცა თუ ეს პროცესი წავიდა და მათ მიემატა შხვებით, ნუ მაშინ უკვე ბევრად სახიფათო გახდა.
კარგი, დიდი მადლობა ირაკლი, ჩვენი გაცემის დროც ამოიწურა. მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ თბილისიდან სატელეფონო კავშირით გვერდებოდა ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ჟურნალ „არსენალის“ მთავარი რედაქტორი. თქვენ უსმენთ გადაცემას „დაბკოლების სულს“, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ტრადიციულად კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა. ჩვენ ერთმანეთს ერთი კვირის შემდეგ შევხვდებით. ჩვენი გაცემის მოსმენა კი თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მეშვეობით, მისამართზე რადიო თავისუფლება .ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. You are the one for me, for me, for me formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my
désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire.